ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝርከቡ ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ ድሕሪ ምስተኣዘዘ ኣብ ሃዲግ መዲግ ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ። ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ንግስነት ስዑዲ ናይ ወፃኢ ስደተኛታት ንክወፁ 90 መዓልታት ከም ዝሃበት እንተዘይኮነ ግን ከም ዝቕፅዑ ኣፍሊጣ ነይራ። ክሳብ ዝወርሒ እዚ 111,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝተሰማምዑን 45,000 ካብኣቶም ከም ዝተመለሱን ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊጹሎም። ሰበስልጣን ስዑድያ ኣብቲ ሃገር ብዘይሕጊ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን 400,000 ከም ዝበፅሑ ይኣምኑ።